Akciju sabiedrība Dzintars tikās ar akciju sabiedrību Latvijas gāze un uzrādīja maksājumu uzdevumus par daļu no parādu summas. Tā kā sarunas turpinās un mēs ceram atrisināt visus mūsu jautājumus un cerams, ka klients būs apzinīgs un veiks atmaksu par visu parādu summu. Liepājas metalurga parāds ir vairāk nekā 500 000 eiro. Tas ir ilgaicīgi veidojies parāds. Pēc manas informācijas šobrīd nav veikts neviens no maksājumiem un nav arī nekādas sarunas bijušas. Tā kā nākošanā tiks lemts, ko darīt ar KVV Liepājas metalurgs. Šī situācija ir sarežģītāka.